Bueno, Jon Hidalgo daukagu estudioan jada eta, bueno, aleako albiste nabarmenduekin dator gaurkoan, astero bezala. Zer ekarri diguzu gaurkoan alabe dira, Jon? Kaixo egunon, ez da entzuten, ahi ba, zelako sorpresa. Ah, badakizu zer gertatzen da, ez doala piztu mikroen.
Komen izaten da, bai.
Bai, ez da, ondo dator. Bueno, zer ekarri diguzu gaurkoan, Jon?
Kaixo, Ainhoa.
Kaixo,
aupa.
Bai, egunon, hori, bai.
Egunon, bai. Ba, hemen, ostiralero bezala ekarri dizkizu eta aleako aste honetako, ba, edukiak, edo zer ekarri dugun, zer garrantzia eman diogun aldizkarian eta horrela. Eta gainera aldizkari berezia da aste honetakoa, euskararen egunaren arira egin dugulako, ba pixkatxo bat berezia edo pixka monotematikoa. Ez pagaraia nahiko monotematikoak euskararekin alea, esan dugu oraingoan guztiz eta topera dana euskarari buruz.
Austura,
hori da, hori da. Eta nola datorren aste artean esango nuke, ez? Tokatzen da abenduak hirua euskararen eguna eta ba horren arira egin ditugu eduki guztiak.
Ederki, ba, bueno, lehenengo gaia edo lehenengo albiste nabarmendua Arabako sorginak eta inkisizioa dira, ez da, Jon?
Bai, ez dagoelako, bueno, urruti pixkat denboran bai, baina ez hain beste kontu batzuetan inkisizioak hemen egindako sarraskiak eta bai, pixkatxo bat ikertu dugu, ba, sorgina iza Arabako mendialdean batez ere eragin gehiago izan zuena, eta horrek euskararekin duen lotura ere, izan ere, ba, Kike Fernandez de Pinedok, ezagutuko duzue, ikerlari lanetan eta aritu da, sorgina izak, eta horrek Araban izandako pixua eta aztertuz, eta azken urteetan, ba, egin ditu hitzaldi asko, eta erakusketa asko, eta duela gutxi antolatu dute, ba, Martin Txipi elkartearekin batera, Korres herrian egin zuten erakusketa bat, bakaraiko ba, sorgina izaren testigantzen inguruan eta horrela, eta Kike Fernandez de Pinedok baitzaldi ezberdinak eman zituen, eta hori buruz idatzi du Estitxu Ugartek. Agian ez delako hain ezaguna hemen ere ba, Araban izan zuela nahiko oihartzun horrek, eta ba, pixkatxo bat orain justu Asisko Urmen eta ari dira dokumental bat egiten sorgina izaren inguruan, eta haiek ere esaten zuten ez, nola inkisizioak, badakigu emakume horiek ez zirela sorgin berez, baizik eta emakumeak, agian herrian beste funtzio sozial batzuk eta bazituztenak, eta ere nazio zapalkuntzaren tresna ere izan zela inkisizioa bera, eta hori ikusten da pixkatxo bate honetan ere, aurkitu dituzte 1600-eko mende hasieran, 1610-11 egin ziren prozesu batzuk hemen Arabako mendialdean, gutxienez 28 pertsona auzipetu zituzten, emakumezkoa gehiena, uste bat edo bizirela gizonak soilik hoietatik, eta auzipetu zituzten, eta behartu zituzten, torturapean eta bestelako praktika batzuen bidez, inkulpatzera eta besteen izenak ematera eta haien herrikoen izenak ematera eta halakoak eta gaipatzen dituzte kasu konkretu batzuk, ba Korreseko ama alaba batzuen kasua behartu zituztela torturapean eta sekulako praktika krudelen bidez, ba besteen izenak ematera eta mehatxupean nola eramango zituzten Espainiako beste herri batera eta han epaitu eta erre ere bai eta beldur hoiekin. Eta gero adibidez ama honek bere buruaz beste egin zuen, sentitzen zelako hain gaizki, ba, bere herriktar edo herrikideen izenak eman izanagatik eta horrela, eta aurkitu dituzte, Kike Fernandez de Pinedok, artxibo honetan testigantza pila bat. Bai lehenengo deklarazio, torturapean jasotako deklarazio hauena nola inkulpatzen zituzten beste emakumeak gehien, bat beste herrikideak ere bai, eta gero horren bueltan egon zen beste prozesu bat ere, ba, pixkatxo bat, ez dut esango redimitzeko, baino bai zalantza jartzen zirela lehenengo deklarazio horiek, eta gero bigarren deklarazio sorta bat ere jaso dute kasu gehienetan, esan ez nola aurrekoa torturapean egindakoa zen, batzuk absolbitu zituzten ere hoien ingurua, baina bueno, erreportaian kontatzen du beto Estitxuk, eta kuriosoa da ere, ba, 1600-17. Mende hasieran ere, denak testigantza guztiak euskaraz emanak daudela, eta itzultzaile bidez jaso behar izan zituzten inkisidore espainiar eta frantsesek, etzekitelako euskeraz besterik, hango emakumeek. Bueno, krudelkeria asko, aitorpenen testigantzak ere bai, Arabako mendialdeko eta maeztuko, eta maeztu inguruko zeherri izan ziren kolpatuenak, eta bueno, ba, kasu pertsonal batzuk eta familia konkretu batzuen kasuak ere kontatzen ditu Estitxu Ugartek egin duen erreportaio honetan, horrekin eman diogu hasiera aste honetako aleari.
Ados, ba, sorginkeriarekin hasi zarete eta garraian euskara eta migrazioa izan dituzu izpide, ez da, Jon?
Bai, ba, hori nahi izan dugu pixkatxo bat ikertu, hitz egin dugu atzerrian jaiotako hiru pertsonarekin, baina gaur egun hemen Gasteizen bizi direnak, ikusteko ba, ze harreman izan duten euskararekin, hiruek dute jarrera ona euskararekiko, eta euskararen berreskuratzeko borrokarekiko jarrera ona dute, baina ere, ba, pixatxo bat bidean topatutako oztopoak eta zailtasunak eta horrela komentatu dizkigute, haien ulerkera edo haien euskararen egoeraren ikuspegia ere azaldu digute, pixkatxo bat asmoa bezala hartuta, ba, erdiguneak edo zubilana egitea erraztu alizateko atzerritarrak ere, euskarara hurbildu alizatea, besteak bezala, noski, haiek ere horretan jartzen zutelako fokua ez, iruditzen zaie askotan gehiegi enfokatzen dela atzerritarrengan, inkluso ere atzerritarrei botatzen zaiela errua euskara galduko galtzearena, edo hori askotan entzun izan dut ez, atzerritarren helduz galduko da, atzerritarren erruz galduko da euskara, eta haiek ere esaten dute, ez dela hainbeste jartzen fokoa, arrazoi handiz gainera, autoktonoetan, ez? Berdintza izen bat abizen euskaldun izango dituzun, edo euskaraz jakinda ere, euskaraz tutik hitz egiten ez duten hoiengan jarri dute fokoa, azkenean haiek direlako erakusten dietenak atzerritarrei. Hiltzen direnean Euskal Herrira, besteen gandik ikasten dute ez dela behar hemen euskara, edo euskararik gabe bizi daitekela, eta lasai asko bizi dela jendea inungo kontra esanik gabe, eta gero atzerritarrengan jartzen dela fokoa, ez? Apiskatxo da hien testigantzak ezagutu nahi izan ditugu, eta hiruek ba, asko nabarmentzen zuten kontu bat zen, erritmoena, ez? Eta exigentziak, edo hemen euskarako eren borrokara batzeko exigentzia hori, testu inguratu beharra dagoela, eta testu inguruan jarri, norberaren ba, beste kasuistika batzuetara egokituta, eta azaltzen zuten noski nola ba, migratzaile askok, beste motxila handi batekin, edo beste zapalkuntza asko gurutzatuta iristen direla Euskal Herrira, eta askotan normala dela euskara ez izatea jentzako momenturen batean lehentasuna, bai patzen ez, lehenengo paperik espaldin baduzu, etxerik espaldin baduzu, edo bizilekurik espalduzu, laneko dirurik ere ez, lanik ere ez, ba, gian hasieratik jartzea, ez dela normalena dela, ez, ba, beste behar batzuk edo beste lehentasun batzuk daudela, eta denek asko nabarmentzen zuten hori ulertu beharra, baina ere ados agertu ziren argudio berdinak erabili daitezkeela, euskara inoiz ez ikasteko, eta nik beste arazo batzuk ditut, eta horren ez dut euskara inoiz ikasiko, eta horren aurrean bai esaten zuten, ba, erritmoak ulertu beharra zegoela, beti ere euskara ikasteko bide horretan, ez, ba, pixkatxo bat egokitu zure testu ingurura, baldin eta, ba, pixkanaka eta zuk alduzun neurrian, euskara ikasten joango zaren. Eta hiruek, nahi dituzte, ez dakit, gorabera batzuk, edo harremaneko gorabera euskararekin, ba, hasieran momentu batean hasi ikasten, baina gero beste, bizitzako beste goera batzuen gatik, atzera bota pixkatxo bat, momentu batzuetan retxazo puntu bat ere sortu izan zaie zenbait gaitzen gatik, ez? Ba, nik ere ulertzen dut, pixkatxo bat hortik abiatuta egin dugu erreportaia, ez? Ulertzen dut jendea hona etortzea, eta esatea, bira, ez da zure kontua, baina gure borroka partikular batean gaude, eta zuri, ulertzen dut, ba, momenturen batean, oztoporen bat edo sortuko dizula, baina nola egin, zu ulertzeko gure burruka, eta batzeko hortara, eta guk ere ulertzeko zure egoera, eta egokitzeko ere gure eskakizunak horretara. Ba, askok egin dutelako, pixkatu momentu batean, nahi, retxazo puntu bat edo, eta gerora, egonkortuago zeudenean, bueltatu dira euskerara, bueltatu dira euskera ikastera, eta pozez ari ziren, eta euskerare haien identitatearen parte egiten zutela kontatzen ziguten. Eta gero beste puntu bat zegoen ere, interesgarria, nabarmentzeko modukoa, ba, alkarren burrukak ulertzeko konpromiso bat bezala, ez? Eta, men jartzen genuen pixkatxo bat provokatiboa edo, euskara arrazista izango da edo ez da izango, ez? Ba, nola batu borroka hauetara, eta esatzen zuten, ostia, zuek ere batu behar duzu gure borrokara, ez? Neri interesatzeko zuen komunitatera batzea, zergatik interesatuko zait hori, zuek ez badio zuek jaramonik egiten, nere beharrei, o nere borrokei, edo nere zapalkuntzei, eta horregatik, pixkatxo bat ikuspegi de koloniala eta antirrazista, euskeran edo euskalgintzan txertatu beharra ere aipatzen zuten, eta askotan gehiegi emantzat hartzen dugula, ez ezkerrekoak zaretelako uste duzu bazaretela antirrazista, baina gero ez duzuela praktikan ezer lantzen eta bueno, pixkatxo bat horretaz aritu gara, Dayan Quijano, Kinari Ladron de Guevara eta Toni Kuna izan ditugu, Kolombiakoa bata, Indiakoa beste eta Angolakoa hirugarrena, eta haien esperientziak, euskara ikasteko metodologiak, nola egokitu migratzaileen gana, gero beti ikitzen ditugun dilemak ez, edo integratu jendea, edo erderaz egin, askotan dilema hori tokatzen da, izan kulturako gauzetan, edo lan munduan, edo bilera bat egiterakoan, egingo dugu euskeraz, euskarak espazioa eukidezan, eta merezi dugulako, eta zilegia delako noski, baina kanpoan utziko ditugu euskeraz ez dakitenak, edo erdaraz egingo dugu integratzeko, eta orduan alde bat erotzi behar dugu euskera. Ba, dilema horien aurrean, ba, nola egiten duten, eta politia zen pixkatxo bat nola esaten zuten, ba, euskera dela denok integratu behar gaituen ardatza, eta euskaldunak daukagula aukera paregabea orain, nazio eredugarri bat egiteko, nazio irekiago bat egiteko, eta ea pres gauden ere, zalantza hori aipatzen zuten, ea pres gauden euskalduntasuna eredu berri hortarako, ez euskalduna, euskalduntasuna hibridatu egingo delako kanpoti datozen beste kulturekin, eta evoluzio bat izango duelako, eta ea pres gauden ere, baku evoluzio horren parte izateko haiekin batera, hori eta beste mila kontu aipatu ditugu, euskera eta migratzaileak gai, hemengo erreportai luzean.
Ederki, ba, urrengo albiste nabarmendura pasako gara, urrengo puntura, izaskun arrue kulturguneko egin diezu elkarrizketa?
Bai, Anako Zamena barkideak egin dio elkarrizketa Amaia Kereixetari, bera da Lazarraga Kultur Elkarteko komunikazio arduraduna, eta bueno, hainbat gauza komentatzen dituzte berarekin, baina pixkatxo bat alde batetik euskal kultura berpiztu nahian, bueno, berpiztu edo, berpizkundean lagundu nahian, eta euskal kultur gilentzako ba, gune bat izatea, elkargune eta sorkuntzarako gune, horretarako laguntza eta besterako proiektu asko jarri dituzte martxan, eta ea nola di joan lehenengo hilabetetako kontu hau, taberna irekitzekoak dira, hemen esklusiban esango dut, gaur aterako da lehen esklusiban, abenduaren iruan zabalduko da Lazarragako, bueno.
Ala behin entzun duzue.
Bai, alean ikusiko duzu laizter alabedin jasotako esklusiba hau. Abenduaren iruan irikiko da taberna, lizentzia kontuekin eta borrokan aritu direlako, baina datorren aste artean zabalduko dute ja lizentzia guztiak lortuta taberna. Eta bueno, ba, badoa zela pixkatxo bat martxa hartzen, baina ahaztu gabe sekulako zorra daukatela atzean. Lazara Gelkartea ere gogoratuko duzu desagertzear egon zela ba, jasotako zorragatik, nola udalak berak atzeratu zuelako obrak eta Gasteiz antzokiaren zabalera, ba, besteak dirua gastatzen eta aritu ziren, ba, programak da, prestatzen sekulako zorra daukate, eta horri aurre egiten ari da pixkanoka, beste alde batetik, ba, kultura sustatu nahian eta hortan dabiltzan bitartean. Gero ere bi urteko geldialdia egon zen, Oian Eder Euskararen etxe itxi zenetik, orain Izaskun Arrue kulturgunea zabaldu den arte, horrek ere pixkatxo bat, ba, inertzia galduarazi diela, eta hor daude pixkatxo bat lekua berreskuratu nahiean, ea berriro erritmo hartu, berriro erreferentzia altasuna hartu ere Euskararen etxea izan dadin orain Gasteiz antzokia, Izaskun Arrue kulturgunea, eta horri buruz, aipatu dugu, elkarrizketa formatuan dago, beste gauza gehiago ere aipatze dituzte, baina horiek zuek irakurri beharko dituzue alean.
Ederki, azkenengo edo azken aurreko puntura goaz, beste elkarrizketa bat izango duzue alean izpide, Jon Sarasuari elkarrizketa egin diozue.
Bai, Tokikomeko kideekin batera eginda elkarrizketa hau, Jon Sarasua ezagutuko duzue gehienek, ba, bueno, bertxolari hoia eta euskalgintzan aritu da hainbat urtean, Mondragon kooperatibaren barruan ere Garabide elkartearekin eta ba, bestelako munduko hizkuntza gutxituekin lanean eta bueno, euskalgintzan eta aritu da urte askoan eta orain dabiltza Euskaltzaindiaren babespean egitasmo bat koordinatzen dabil Sarasua, euskararen gogoetaguneak deitzen den egitasmoa eta da pixkatxo bat ba, euskalgintzaren hemendik eta etorkizunerako estrategiak eta berpentsatzeko kontua.
Ados. Eta zer gehiago kontatzen du?
Bai, margatu, oso ondo kubritxutan ere nire ezkula hainoa eskerrik asko.
Bai.
Bai, ba, kontatzen du, ba, nola azken 60 urteetan estrategia bat egon den euskalgintzan, estrategia ugari edo taktika ugari jarri direla martxan horretarako, eta kritika gehiagirik egin gabe, ba, esaten du, orain arteko estrategia horiek neurri batean fruituak eman dituztela, mila gauza egin dira euskararen aldez denok dakigun bezala, baino hala ere, ba, zoru komplikatuan gaudela eta azken hamarkadek ekarri dituztela, ba, espero ez ziren edo esperota ere kaltegarriak izan diren beste elementu batzuk eta hoiei ere aurre egin behar zaiela eta pixkatxo atortik, ez? Ba, euskalgintzak nola irudikatzen du bere burua, nola egon nahiko genuke hemendik 10, hemendik 25 urtera eta estrategia horiek aletzeko edo ba, ikustarazten joteko, ba, ez da, zertzela da batzuk edo ematen ditugu Jon Sarasuak, eta horri buruz, bai, instituzioek ze paper eduki beharko luketen, herri mugimenduek ze paper eduki beharko luketen, nola irudikatzen dugun euskalgintza eta ze puntutan dagoen, hori gehiago hausnarketa estrategikotik eta dauka, Jon Sarasuari egindako elkarrizketa honek, baina bai aipatzen duena da euskalgintza bat, berritu beharrean dagoela, edo urrengo fasea izango denerako estrategiak eta ikusmoldea eraiki beharrean dagoela, eta titularrean ere pixkatxo bat ala dio, egindako berdina egiten jarraituz, ez dugula aurrera egingo. Gehiago jakiteko, bazuek irakurri beharko duzu Sarasuaren elkarrizketa.
Mm-hmm. Ados, eta, bueno, spoiler handirik egin gabe, baina beste gairen bat edo aipatuko zenuk ezer topa dezakegu aldeako aldizkaria.
Bai, ba, beste pare bat kontu, agian Sarasuaren kontuarekin lotura eginez, garabiden hizkuntza gutxituekin munduko beste hizkuntza gutxituekin lanean egon dira, eta badauka horrekin lotura IGA topaketak, dela hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen topaketak dira, lau edizio egin dira jadanik, eta datorren urtean, datorren udaran, ustailaren 14-18ra, egingo da 5. edizioa, eta Gasteizen izango da hau ere, eta bertan elkartuko dira, ba, mundu mailako hizkuntza gutxituetako, ba, kide ezberdinak, kide gazteak izaten dira normalean, eta aipatzen duten nola hasieran bagian Europan zentratzen zen gehiago, baliabideengatik ere bai, baina bueno, emantzaio buelta horri, eta mundu